Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Pred začetkom tedna Karitas so v Vipavskem dvorcu Lantieri odprli razstavo del, ki so avgusta nastala na likovni koloniji Umetniki za Karitas. Pred odprtjem razstave je bila v prostorih dvorca še okrogla miza z naslovom Srce, ki sprejema, srce, ki se podarja. No, posnetek boste slišali v nadaljevanju nocojšnje oddaje. Ob koncu pa vas bomo povabili še k poslušanju pogovora sopranistko, operno prvakinjo Mileno Morača, ki bo v petek 19. novembra ob 19. uri nastopila v Verdijevi Toski ob 40-letnici umetniškega ustvarjanja. Vabljeni k poslušanju.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Radio Ognjišče.
Tradicionalno odprtje razstave Umetniki za Karitas v Vipavskem dvorcu Lantieri so v četrtek 11. novembra pospremili z okroglo mizo o lepoti in dobrodelnosti. Sodelovali so rektor Univerze v Novi Gorici Danilo Zavrtanik v imenu gostiteljev, ki razstavo Umetniki za Karitas gosti že nekaj let, zatem predstavnica škofijske Karitas Koper Marjana Plesničar Jezeršek, pa profesor na škofijski gimnaziji Vipava Primož Erjavec ter tudi sodelavki kolonije profesorica Silva Karim in pa likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn. Okroglo mizo sem povezoval Jože Bartol. Marjana Plesničar Jezeršek je za uvod predstavila geslo letošnjega tedna Karitas, ki bo med 21. in 28. novembrom.
Geslo letošnjega tedna Karitas, ki bo potekal med 21. in 28. novembrom, je Srce, ki sprejema. Današnji pogovor z malo podaljšanim naslovom Srce, ki sprejema, srce, ki se podarja, pa naj služi kot uvod ali kot nek preddogodek tedna Karitas. Kako je srce, ki sprejema ali tisto, ki se podarja, povezano z našo škofijsko Karitas in kako s projektom Umetniki za Karitas? Sama verjamem, da mora biti srce najprej odprto, tako za sprejemanje kot za podarjanje. Srce tistega, ki želi pomagati, ki želi delati dobro, enostavno mora biti odprto. Najprej za Boga, da torej sledimo njegovemu glasu. Nato za bližnjega, da zaznamo njegovo stisko in mu lahko podamo svojo roko, ter ne nazadnje tudi za znamenja časa. Prav današnji dogodek se poskuša v najboljši meri prilagoditi času, ki ni enostaven, času, ki nam namenja obilo preizkušenj, ko se moramo vsi prilagajati in predvsem paziti drug na drugega. Projekt Umetniki za Karitas v sebi združuje tako sprejemanje kot podarjanje in je lahko zgled odprtega srca. Na eni strani ozavešča o stiskah, ki nas obkrožajo, po drugi strani pa predstavlja sodobno umetnost širši javnosti. Umetniki, ki se udeležijo naše kolonije, podarjajo svoj čas, svoj talent, svoja srca, zato, da lahko potem z izkupičkom od prodanih del, ki najdejo svojega lastnika, Karitas pomaga ljudem v stiski. Letos bomo pomagali družinam. V prvem delu z materialno pomočjo, to je največkrat pomeni plačilo položnice, potem pa tudi s psihosocialno pomočjo preko centra Bogdana Žorža. Pogovor, odprta ušesa in odprto srce za človeka v stiski pomenijo veliko več kot zgolj paket hrane ali plačan račun. In prav ta več je naš cilj, ki mu skušamo slediti. Projekt Umetniki za Karitas se odvija že 27. leto. V katalogu, ki ima letos novo obliko, si lahko poleg predstavitve udeležencev in njihovih del preberete tudi, kdo vse se je do zdaj kolonije udeležil in kdo vse je daroval svoje delo, da se je v teh letih reševalo različne stiske, ki so prav tako navedene v katalogu. Vsaka izmed stisk, ki je bila rešena, vsaka položnica, ki je bila iz tega sklada plačana, in vsaka solza, ki je bila prav zaradi umetnikov za Karitas obrisana, predstavlja edinstven dokaz, da projekt deluje, da služi svojemu namenu. V lanskem letu je bilo tako 15.000 evrov razdeljenih med otroke umetnikov, ki so bili zaradi korone, oziroma zato, ker dalj časa ni bilo razstav in drugih dogodkov, prikrajšani za svoj dohodek. Nameni preteklih let pa so bili poleg pomoči družinam in posameznikom še, če jih naštejem, pomoč otrokom, pomoč mladim, pomoč starejšim, pomoč brezdomnim, pomoč zasvojenim, pomoč tujcem, pa tudi pomoč pri obnovi in gradnji materinskega doma v Solkanu, dijaškega doma v Vipavi, doma Karitas na cesti in doma Karitas v Soči. Vsi, ki sodelujemo pri projektu Umetniki za Karitas, se zavedamo, da le z odprtim srcem, ki sprejema in se podarja, lahko resnično pomagamo svojemu bližnjemu. Dela, ki se jih lahko spodaj ogledate, nagovarjajo tiste, ki se jih pridejo ogledati. Zato tudi potovanja naših razstav po Sloveniji, tudi preko njenih meja, niso zgolj tržne narave, temveč je vedno usmerjeno v širjenje lepote in dobrote, kot bi rekla naša Jožica. Oziroma, kot piranje src, če ostanemo pri današnjem naslovu. In če ostanemo še malo pri naslovih, naslov ali geslo letošnje kolonije je tako kot teden Karitas in tako kot današnji dogodek povezano s srcem in to s prav posebnim očetovskim srcem. Geslo je vzeto iz okrožnice papeža Frančiška, Patris Corde, in nas spomni na svetega Jožefa, Jezusovega skrbnika, ki se je tako kot sodobni očetje, pa tudi matere, spopadal z razno raznimi stiskami. Njegovo odprto srce do Boga, ki se kaže v globoki veri, njegovo odprto srce do bližnjega, ki ga začutimo iz njegovega odnosa z Marijo, in njegovo odprto srce do znamen časa, ko so na primer brez pomislekov odpravil begunstvo, da zaščiti svojo družino, njegovo odprto srce mu je pomagalo, da je vse stiske premagal. Z odprtim srcem, sprejemanjem in podarjanjem mu je uspelo. In verjamem, da lahko tudi danes uspe vsakomu, ki je pripravljen odpreti svoje srce.
Tako Marjana Plesničar Jezeršek, ki je letos nadomestila pri organizaciji obolelo Jožico Ličan. No, besedo je zatem povzel rektor Univerze v Novi Gorici Danilo Zavrtanik, ki je besedo dobrodelnost razširil na donatorstvo.
Lep pozdrav vsem skupaj. Meni bi bilo veliko bolj ljubo, da bi se srečali tako, kot smo se pred dvemi leti. Posebej, ker slišim, da je gospa Jožica nas posluša, bi jo rad posebej pozdravil, kajti sama ideja, da se vaš dogodek poveže z univerzo in z temi prelepimi prostori v dvorcu Lantieri, je pravzaprav prihajal od nje in je bila ona pobudnik tega in pobuda se nam je zdela izjemno zanimiva in smo jo tudi z veseljem sprejeli in upam, da se naslednje leto vidimo v obliki izpred dveh, treh let. Zdaj, če mi dovolite, ker sem ravno pri besedi, bi dobrodelnost malo razširil na donatorstvo, pa mogoče par stavkov povedal, kako mi to doživljamo. Univerza je seveda prejemnik donacij. Univerza ni ustanova, ki daje donacije, ne? Ampak jih prejema in jih potem daje bodi si za štipendije, bodi si za razvoj univerze, za nove študijske programe. Skratka, ta denar porablja za sam razvoj univerze in pri tem seveda pomaga predvsem mladim ljudem. Po svetu zelo različno ljudje dojemajo dobrodelnost in donatorstvo. Če greste v anglosaksonski svet, je donacija nekaj normalnega. Če si v življenju uspel, se od tebe pričakuje, da boš del tega, kar si ustvaril in zaslužil, predal drugim, ki te možnosti bodi si niso imeli, bodi si jim naravne danosti niso tega dale. Ne. In se pravi, to je neka nenapisana obveza. Nihče ni treba, da vam reče, če ste se šolo na eni univerzi, pa ste v življenju uspel, morate te univerzi dati denar, zato da bo ta denar imela za študente, ki pa mogoče ne bojo imeli istih možnosti, pa mogoče ne tudi te sreče, ki so jo drugi imeli. To je nekaj naravnega in to veš, ko se upišeš, da če boš tam diplomiral, če boš uspešen v življenju, boš moral donirati, boš moral dati za dobrodelnost. Do kakšnih meja gre ta zavest? Ta boljše ameriške univerze imajo fundacije, v katerih se nahajajo milijarde dolarjev. In to naberejo. Ne, recimo ob neki obletnici univerza nabere, si da za cilj, da bo zaslužila oziroma pridobila za 500 milijonov donacij in jih dobi. Če greste v Evropo, še posebej v vzhodno Evropo, te kulture ni. Preprosto še posebej mlade države, kot je naša, ne, kjer se je zagon gospodarstva zgodil v zadnjih 30 letih, ti ljudje nimajo občutka, da bi pravzaprav del svojega uspeha morali deliti z družbo. Ne. Te razlike so ogromne, to ni, da se pogovarjamo, v Evropi dobiš pol manj kot v Ameriki, v Evropi dobiš nič. Ne. Mi imamo fundacijo praktično od vsega začetka, ki životari, ne rečem, da ni nič donacij nabrala, jih je nabrala, jih je tudi namenila študentom, ampak to je mukotrpno delo in ker bi moral v bistvu najprej spremeniti zavest ljudi, potem pa šele prideti vprašati, naredi nekaj za svojo okolico, ki te je konec koncev zgradila in ti pomagala, da si prišel tja, kamor si prišel. Zdaj, mogoče sam en primer, ki je zanimiv. Mi smo letos odprli en nov študijski program, ki je mednarodno zelo zanimiv in se ukvarja z odprtim izobraževanjem. Skratka, izobraževanjem, ki ne bi bilo dostopno vsem, tudi ljudem, ki živijo v socialno in drugače deprivilegiranih delih sveta. Koga smo prepričali, da nam je pomagal? Ameriško fundacijo. Ameriška fundacija v tem prepoznala sama sebe, videla svojo promocijo, videla, da je to ta pravi del dejavnosti in namenila 20 primerno bogatih štipendij za 20 študentov, ki prihajajo iz socialno deprivilegiranih področij. Večina teh študentov prihaja iz Afrike in se bo šolala tukaj z ameriškim denarjem. Če bi šli iskat donatorja v Sloveniji, ki bo dal ta denar, zato da se bojo študentje iz deprivilegiranih področij šolali v Sloveniji, tega denarja ne bi nikoli dobil. Zaradi tega jaz osebno, pa tudi Univerza v Novi Gorici, še posebej cenimo to, kar vi počnete. Ne. To je eno izjemno dejanje, ne, tako od škofijske Karitas, kot tudi od umetnikov, ki donirate dela. Pravzaprav ste, in to se dogaja že 27 let, ne, dokazujete, da se to da in sem prepričan, da ne najdete podobnega načina zbiranja denarja za dobrodelnost. Ne. Tako da res veliko spoštovanje čutimo do tega, kar počnete in vam bomo v prihodnosti z velikim veseljem pomagali, kolikor seveda nam naše možnosti dopuščajo.
Tako rektor Univerze v Novi Gorici Danilo Zavrtanik.
Ne preslišite zanimivega. Obiščite prenovljeni audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte naše oddaje takrat, ko vam ustreza.
Profesor Primož Erjavec je povedal, da ob delu v Vipavski gimnaziji spoznava, kako je vzgoja mladih za dobrodelnost pomembna. Prisluhnimo.
Razmislek, zapravi mlado srce ob umetnosti, mlado srce ob dobrodelnosti. Spomin mi je šel na konec oktobra, ko smo bili z maturanti na ekskurziji po hribih Toskane, prav v Vinčiju tudi, kjer smo podrobno gledali Leonardov rojstni kraj, rojstno hišo, zbirke njegovih izumov, galerijo z odličnimi reprodukcijami njegovih platen. In kadar, veste, kadar grem z dijaki v galerijo, bi to primerjal lijako. Skozi lijako večinoma teče skozi, nekaj pa ostane in na koncu moraš kar otresti. In tako se je tudi tukaj zgodilo, točno tako se pravi, nekaj dijakov naših maturantov se je ustavilo ob teh umetninah, so bile res dobre reprodukcije in jih je prevzelo to, kar je bilo za videti. En nov svet, barve, lepota, dimenzije, to, kar te kar uroči. In na koncu je bilo treba kar malo potisniti ven. Ne, večina pa, kot sem rekel, na lijaku steče. Ne? In tako je, sem razmišljal z mladino, razmišljal sem o tem razmerju umetnosti in dobrodelnosti in bi rekel, da verjetno za splošno populacijo, predvsem tukaj za mlade, da je dobrodelnost bolj obča in umetnost, sploh en tako upodobitvena umetnost, je nekaj bolj specifičnega za tak bolj rafiniran občutek. Tako. Zato bom o umetnosti samo še kakšno besedo rekel, potem pa lahko povemo o dobrodelnosti kot vzgojnem momentu. Če samo anekdotično zaključim tale dogodek iz Vinčija, bili smo ravno v nedeljo tam in smo bili dogovoreni za nedeljsko mašo v cerkvi, kjer je bil Leonardo krščen. Tam se pozdravim s tem človekom, ki ga je župnik pustil, da nas sprejme in je rekel, od kje ste? Iz Vipave. Iz Vipave? Je rekel, poznam Vipavo, poznam župana. In smo bili takoj, smo našli tam simpatizerje in povezavo, ker je Vipava ena izmed petih krajev tudi, ki se povezuje na tej Vinč-Leonardovi poti. Tako, čut za umetnost, sem rekel, nekaj dokaj specifičnega. Tisti, ki jih prevzema slikarski navdih, so tudi v naši gimnaziji združeni v likovni krožek. Nekaj gimnazijcev se poslužuje drugih iz raznih umetnosti, pesnjenje, pisanje, ples, glasbena ustvarjalnost, zborovsko poustvarjena. V učni proces za gimnazijce spada gotovo tudi učenje o glasbeni in likovni umetnosti, a za ta, na tem prehodu od učenja in pomnjenja do srca stojijo ta ozka vrata, bi jaz rekel, osebnega navdiha in zanimanja. In to se lahko debatira, ne? Ampak jaz mislim, da skozi ta vrata marsikdo ne stopi. Dobrodelnost na drugi strani pa po mojih izkušnjah nekaj bolj občega. Ne pravim, da je čist obče in široko prisotno v svetu mladih. Na sozadnje ta obzorja sveta mladih sestavljamo in ga kažemo mi odrasli. Kolikor več je dobrote v svetu odraslih, toliko več je tudi v svetu mladih. Obča predvsem v smislu, da za njo ne potrebuješ ena ta za posebej navdiha v smislu neke umetnikove muze. Ampak ta navdih prihaja iz tega splošnega občutka, da grem drugemu naproti. Mladi imajo tukaj v mladost ugrajeno eno prednost, želijo, da bi koga srečali. Želijo, da bi si pridobili prijatelje in da bi nekaj novega izkusili. In tudi prostovoljski akciji na naši šoli je naslov prav to, postani moj prijatelj. Ena akcija, ki poteka že od začetka gimnazije med dijaki in gojenci Ciriusa, veliko število mladih, ki se tedensko ustavlja v Ciriusu. In ta nagib, bom naredil nekaj dobrega, se v teh letih še popolnoma pokriva s tem navdihom. Grem, ker mi je lepo z nekom. Nekaj podobnega je obiskovanje starostnikov pri stanu, nekaj podobnega prostovoljske ure pri učni pomoči in prostem času v popodnevih na cestih in bi lahko še našteval druge prostovoljske karitativne pastoralne projekte. Oratoriji, skautstvo, počitnice biserov, tej naši prostovoljski delovni tabori v Bosni, ki se jih je nanizalo skoraj 20 in tako naprej in tako naprej. Veliko je tega in mladi vidijo smisel v zapravljenju svojih prostih ur v temu. Tako razmišljam, končujem s to mislijo dobrodelne vplivnice, če lahko s tem današnjim izrazom označim vtis na vsakega, ki ga nanj pusti sveta mati Terezija z Kalkute. Pravi, največja revščina je osamljenost in občutek, da te nihče ne ljubi. In dodajem temu, da je največji dar potem dati svetu prav to, približati se drugemu in ga imeti zastonsko rad, se z njim smejati, jokati. In v tem so mladi neprimerno bolj iznajdljivi dobrodelni že od nas odraslih in je prav, da se tudi od njih teh stvari učimo.
Tako profesor na Vipavski gimnaziji Primož Erjavec. Slikarka Silva Karim, ki je pri projektu Umetniki za Karita že od vsega začetka, je povedala, da ljudje živimo v zavetju drug drugega.
Ne vem, kje naj začnem, mogoče pri Jožici, pri gospe Jožici, ki jo ob tej priliki prav lepo pozdravljam. In ko sem letos ustvarjala ta katalog, ko sem ga oblikovala in v drugačni obliki, pravzaprav en tak prelomen je, sem pravzaprav ves čas imela Jožico v mislih. In sicer tako midve sva precej si pošiljali te kataloge sem in tja in debatirali. In pravzaprav imela sem občutek, da imam Jožico ob sebi, ker sem vsako oblikovno rešitev, ki sem jo naredila, sem razmišljala, aha, kaj bi pa Jožica na to rekla, aha, to se ji bi pa zdelo v redu, potem ta sinja modrina, ne, sinji vrh, eno tako lepo barvo smo zbrali letos in zdajle, ko sem si nas ogledovala tukaj v dvorani in še ta katalog, sem ugotovila, da je pravzaprav ta katalog krati tudi barva naših mask in na nek način tudi ta barva, čeprav vem, da ni bilo to mišljeno, ampak vendarle tudi ta barva zaznamuje čas, ki ga živimo. Ja, drugače pa bi rekla, kar se tiče dobrodelnosti, da ljudje, nekje sem prebrala ta rek, ki se mi zdi tako lep, ljudje živimo v zavetju drug drugega. In se mi zdi, da ta pomoč, medsebojna pomoč, medsebojno sodelovanje, ta zavetja so tista, ki so nas antropološko gledano ohranila v preteklosti. Najbrž zato smo preživeli. Tudi ko sem otrok živela v Beli, v eni majhni vasici v zaselku, se spomnim, kako zelo smo drug drugemu pomagali. Rekla bi, da je to, verjetno je to vtisnjeno v naš genetski zapis, če se tega zavedamo ali ne, mogoče in po vsej verjetnosti nas je veliko, ki pomagamo na tak ali drugačen način. Daš pač tisto, kar imaš, ne? Nekateri imajo čas, lahko darujejo svoj čas. Drugi lahko darujejo pridelke, tretji mogoče finance. Umetniki, tisto, kar imamo, denarja ponavadi nimamo umetniki. Ne? Mislim, večina, bom rekla, veliko poklicanih, malo izvoljenih, ne? Veliko nas je umetnikov, ampak zelo malo je tistih, ki tako uspejo, da jim to omogoča brezskrbno življenje. Itak je pravijo tudi raziskave, da za dobrodelne namene ne darujejo tisti, ki so najbolj bogati, ampak tisti, ki so na svoji koži kdaj tudi občutili kaj revščine. Tako da mi lahko damo svoja dela, svoje stvaritve. In tisto mislim, da vesela sem, da nas je toliko, ne vem koliko, 400 in še več, ne, v vsem tem obdobju darovalo, da nas veliko še vedno sodeluje in da na ta način pač širimo lepoto in dobroto, to sem, če citiram gospo Jožico Ličen. Moram pa povedati, da pravzaprav pri nas se je sicer rodila ta ideja, ampak tisti prvi korak je dejansko naredila gospa Jožica Ličen in takratni ravnatelj škofijske Karitas Koper, gospod Štrancer. Torej, prvi korak je bil ta, da sta prišla k nama domov vprašati, kaj pravzaprav bi naredili nekaj v to smer, pravzaprav jim ni bilo, tudi nam ni bilo jasno. In se mi zdi, da mi dva sva pač predlagala kolonijo, lahko bi nekdo drug bi kaj drugega predlagal. Torej, predlagala sva tisto, s čimer sva imela sama že takrat izkušnje kot mlada ustvarjalca. Vendar, seveda, teh razsežnosti ne bi bilo, če ne bi bilo ekipe zadej, ne? Če ne bi bilo gospe Jožice, če ne bi bilo kolegice Ana Marije Stibilšajn in če ne bi bilo vas umetnikov in na drugi strani, če ne bi bilo ljubiteljev umetnosti, torej tistih, ki so pripravljeni posvojiti, odkupiti umetniško delo in s tem podpreti nekaj dobrega, neko stisko rešiti in tako naprej. Torej, pri naju je bil pač eden tistih prvih impulzov, ampak za vse ostalo so krivi, če rečem, narekovaju mnogi drugi. In veliko od teh nas je tudi danes tukaj prisotnih, seveda. Naj traja, naj še dolgo ustraja projekt Umetniki za Karitas. Samo to si želim. In na žalost je vsako leto toliko stisk in toliko potreb, da hvala Bogu, da smo. Ne, čeprav bi si želelo tisto drugo, da ne bi bilo treba nobenemu pomagati, ampak to je ta svet.
Tako slikarka Silva Karim. Oddaja Od slike do besede. No, umetnostna zgodovinarka in kritičarka Ana Marija Stibilšajn pa je predstavila likovno kolonijo Umetniki za Karitas kot vzgojo, vzor za dobrodelnost.
Jaz bi v bistvu res čas zavrtela nazaj na tisto rojstvo same kolonije in bi tudi to priložnost izkoristila za pozdrav in najboljše želje gospe Jožici, ki me je povabila tudi takrat k sodelovanju. Nekaj izkušenj sem imela z tega področja, ker smo že 2 leti pred tem na Sinjem vrhu začeli s mednarodno likovno delavnico Slovenija odprta za umetnost. Preden vstopim v svet same kolonije, bi se morda tudi navezala na besede gospoda Zavrtanika. Kajti v tej koloniji vidim neke vrste vzgojo, vzor za dobrodelnost. In mislim, da smo s to kolonijo res presegli marsikaj, dosegli in presegli. In želim si, da bi res postala tudi neke vrste vzor za podobna dobrodelna dejanja, donacije in tako naprej, ne? Da bi tudi mi, tako kot nekateri narodi, ki imajo to vrstno tradicijo, se morda prav od umetnikov učili in to prenašali tudi na druga področja. No, sama kolonija se je res začela tako, kot so pač začetki vsega, kar je novo, kar je drugačno, a ne? Ampak z leti ustrajanja smo tudi nenehno rastli. V bistvu je res v vseh teh letih se je na Sinjem vrhu zbralo ogromno število likovnih ustvarjalcev, ki so v tem čudovitem katalogu dobili tudi svoj zapis, svoje mesto. To so avtori iz celega sveta, iz vseh petih kontinentov. Zelo renomirana imena, razno razni profesori iz različnih akademij, tudi slovenskega prostora, člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Vedno smo gradili na kvaliteti, vedno smo želeli nekaj več oziroma tisto, kar je boljše. In zato ste tudi vi, člani strokovnega sveta, k tej rasti same kolonije zelo veliko pripomogli, zelo veliko prispevali. V bistvu skupaj smo zbirali res tista zveneča imena, avtorje najrazličnejših likovnih poetik, avtorje zelo različnih generacij, pa tudi različnih pogledov, prepričanj, narodnosti. In s tem smo ustvarili res ene izjemne vezi med tako raznolikimi likovnimi ustvarjalci. V bistvu ne gre samo za tisto skupno ustvarjanje na koloniji, ampak te prijateljske strokovne vezi so ostale in nas povezujejo še vedno tudi s tistimi ustvarjalci, ki so bili z nami na samem začetku. Ob tem bi nedvomno bilo potrebno omeniti tudi ta dan odprtih vrat, ki nas dodatno povezuje. Bodi si vse iz preteklih kolonij, ki želijo kot darovalci ostati povezani s kolonijo Umetniki za Karitas, kot tudi z nekimi novimi imeni, ki morda niso v tem svetu še tako uveljavljena, pa vendarle tudi oni stremijo potem, da gredo po tej poti naprej, da napredujejo, da se izobražujejo, da nadgrajujejo svojo likovno poetiko. Na vse zadnje, tudi preko nekega skupnega ustvarjanja ob dnevu odprtih vrat. Ne? In ta dan odprtih vrat potem seveda povezuje tudi vse ljubitelje umetnosti, vse tiste, ki nekako sklenejo ta krog dobrodelnosti s tem, da tudi kupijo oziroma posvojijo posamezno likovno delo. Vsa ta leta je kolonija oziroma dela, ki so nastala na koloniji, so nenehno potovala. V bistvu kolonija je živela skozi celo leto, dihala z najširšo publiko prav preko razstav. In na ta način vidim tudi izjemno pomemben, ne samo dobrodelni moment, ampak tudi edukativni moment, ki ga kolonija ima. Kajti toliko ljudi, kot vidi razstave likovnih del iz kolonije Umetniki za Karitas, mislim, da tako številne publike res nima nobena razstava. In to tudi ljudi, ki morda niso neki obiskovalci hramov umetnosti, ampak ker smo razstave imeli od renomiranih galerij, pa tudi do nekih čisto novih razstavišč ali pa župnijskih prostorov, na ta način smo resnično to umetnost prenesli med ljudi in jim pokazali, kako umetnost danes živi, kaj na področju likovnega ustvarjanja vse nastaja, kako različni so pogledi doživljanja, razmišljanja in na to likovna udejanjanja vseh teh tako heterogenih likovnih ustvarjalcev. dela nastala na koloniji Umetniki za Karitas so vstopila v evropski prostor. Imeli smo tudi vabilo za čez lužo, ampak seveda je tudi ta korona pripomogla k zavrtju naših vseh teh potovanj. Ampak resnično, tako kot smo dobili za kolonijo izvrstne likovne ustvarjalce iz širnega sveta, tako smo tudi mi potem s vsemi temi potovanji, razstavnimi potovanji, Sarajevo, Dunaj, Rim večkrat, Brusel in tako naprej, smo resnično to sporočilo, tudi jaz se bom spet navezala na besede gospe Jožice, lepega, kar umetnost je lepa, je nekaj presežnega. In ta dobrota z njo, dobrota srca, to mislim, da je res eno čudovito poslanstvo, ki ga kolonija uresničuje.
To je bila likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn. Razstava del, ki so avgusta nastala v 27. likovni koloniji Umetniki za Karitas, je na ogled v spodnjih prostorih dvorca Lantieri. Zaradi epidemije si razstavo lahko gledate le še v soboto 20. in nedeljo 21. novembra med 14. in 17. uro. Lepo vabljeni.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v audio arhivu radio.ognisce.si.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, naj povem, da bo opera v treh dejanjih Giacoma Puccinija Toska ta petek 19. novembra ob 19. uri v glavni vlogi zazvenela zopet v izvedbi operne prvakinje Milene Morača, ki bo s tem obeležila 40-letnico umetniškega udejstvovanja. In operna sopranistka je zdaj le z nami, Milena Morača, lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam.
Naj povem torej, da ste že nekaj let v zasluženem pokoju in da so se vas v operi SNG Ljubljana spomnili tudi na tak način, da lahko z eno predstavo obeležite obletnico svojega umetniškega delovanja. To je lepo, kaj ne?
Moram reči, da sem res prijetno presenečena, srečna in celo ganjena nad to potezo vodstva Ljubljanske opere. Se mi zdi, da je res lepo in sem jim hvaležna, da so se spomnili na ta moj jubilej in mi dali možnost, da še dokler Bog da glasne, da lahko še enkrat stopim na oder in zapojem za svojimi kolegi. Večina od njih so kar prijatelji, dolgoletni, tako da res izredno, izredno vesela.
Gospa Milena, tako je, ne, da že nekaj let sicer niste bili na odru, ste seveda ves čas peli in tako naprej, ampak priti nazaj v tisto vrhunsko formo pa verjetno ni zelo enostavno, ali se motim?
Ne, sploh ne. Ni enostavno in moram reči, da je bilo tudi malo tako presenečenje za ta datum, ampak ko se enkrat začne, ko se enkrat kolesje zavrti spet in ko se začnejo vaje in ko se začnejo treningi, pač se trudim, to je zdaj moja stvar, ampak glede tega, da ponovno prideš med v opero, med svoje kolege na oder, je pa tako, kot da ga ne bi nikoli zapustila.
Še to mi povejte, zakaj Toska?
Zakaj Toska? Toska je, to pa zanimivo. Moram reči, da sem Tosko pela veliko krat na raznih gostovanjih, ampak nikoli še v Ljubljanski operi, tako da bo to moj debi in verjetno slovo. Prvič in zadnjič.
Ste pa peli Tosko seveda s svojim gledališčem Teatro Mobile, kar večkrat.
Teatro Mobile, ja. Ja, večkrat. Po raznih festivalih poletnih, raznih gostovanjih, kar velikokrat. Ampak evo, zdaj prvič v Ljubljanski operi. Hecno, ne?
Hecno, zanimivo, kakorkoli že rečete. Ja. Je pa seveda tudi treba povedati, ne, da smo žal v času epidemije, ne, ki bo ja. Ta vaš jubilej žal tudi obeležila, ne, kot se vas je seveda opera spomnila, je pa treba seveda povedati, da ne bo mogla biti dvorana čisto polna, ne, kar bi si pa seveda vi zaslužili.
Ja, kolikor sem se pogovarjala z administracijo opere in organizatorji, je ogromen interes, ker sem zelo, 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 zelo srečna. Nekak sem tudi sama premišljevala o tem, da verjetno zaradi epidemije bo veliko ljudi se odločilo, da bo ostalo doma in tako naprej, ampak ne, kot so mi povedali, je ogromen interes, tako da ba je, da so morali umakniti prodajo iz interneta in da bi bila dvorana res polna. Žal je pa tako, da bojo gledalci morali sedeti tako, da je en sedež vmes prazen, ne? Se pravi, da pač manj. Žal, ampak taki ukrepi so, taki časi so. Bomo tako, kot čas narekuje.
Tako, kot čas narekuje. Seveda, mi vam želimo, da bi bila dvorana v petek 19. novembra ob 19. uri polna vaših prijateljev, ne, ki bodo na nek način spet podoživeli, ja. Kako je vas videti na odru, ne.
No, jaz moram reči, da po tem mojem odhodu v pokoj, ne, sem nadaljevala sodelovanje z Ljubljansko opero in sem še veliko predstav pela Nabuka, Traviate, Netopir. Tako da nekako harmonično je izvenelo, potem pa kasneje sem pa spet to skopela po teh raznih festivalih poletnih. Tako da pravzaprav pavza je bila od leta 2019, ker sem na zadnje to skopela do zdaj in takrat se je že začela ta naša grozna pandemija. Ne? Vsi teatri so na istem. Ne?
Človek bi rekel, na nek način ste odšli v pravem času. Ne?
Ja, upam, da bom prišla spet nazaj v pravem času, pa da bo spet boljše. Da se bojo začele spet stvari izboljševati. Ne?
To si vsi želimo, seveda, ne? Drugače
želimo.
Zdravje služi, vse ja. V redu, kar se tiče glasu.
Bog daj. To nekak mislim, da je v redu, ampak vse veste, kaj smo pevci. Pevski inštrument je zelo občutljiv in treba je trenirati in se čuvati in tako je pač, tako je naše življenje, no, pevsko.
Če lahko povem takole, kar slišim, ne, vaš glas še vedno zveni zelo mladostno, tako da sem prepričan, da boste v petek ob 19. uri spet v odlični formi.
Hvala lepa, upam, bog daj, tako. Se ja, reče, ne?
Ja, lahko kljub vsemu še povabiva, recimo, če kdo želi priti oziroma da še okleva ali bi ali ne bi. Nekaj kart je verjetno kljub vsemu še na voljo, ne?
Jaz mislim, da ja. Tako da prosim, vesela vas bom, pridite držati pesti, pridite z mano biti še enkrat. To je ena posebna situacija, to ni redna predstava, to ni rutina, vse skupaj je malo bolj slavnostno, malo bolj emocionalno in zaradi mojega dela v Ljubljanski operi 40 let ni malo toliko vlog. Pa še ta pandemija, ki nas vse
zaznamuje, ne?
Drži v enem drugačnem svetu, ko smo ga navajeni. Tako da bo res nekak posebna predstava, veliko bolj, kaj ne rečem, emocij.
Prazni glasbe.
Upajmo.
Solistka, operna prvakinja Milena Morača, hvala lepa za ta klepet, hvala lepa za upogled in povabilo v vaše delo v zadnjih tednih in mesecih, ko pripravljate ob 40-letnici umetniškega udejstvovanja opero Toska v petek 19. novembra ob 19. uri pa, torej lepo vabljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Vse dobro in srečno.
Hvala tudi vam, da ste se spomnili in lepo pozdravljam vse poslušalce.
Od slike do besede.
Od slike do besede.
Toliko za danes v oddaji, ki sem jo pripravil Jože Bartol. Hvala za pozornost in lahko noč.